Efirda Azadlik Radiosu Toshkentda tongi soat 8. Assalomu alaykum. Bugun 19-aprel, dushanba, 2 soatlik tongi dasturimizning 2-chi qismi boshlandi. Uni Pragadagi studiyadan men Farrux Yusuf olib boryapman. Yangiliklarni Hasanjon kuzatmoqda. Dasturimiz avvalida bugungi mavzular bilan tanishtirib qo'yaman. Qirg'izistondagi vaziyatga oid so'nggi xabarlar. Shanba kuni ham namoyishlar davom etdi. Bu safar muvaqqat ichki ishlar vaziri kaltaklandi. Prezident Karimov Moskvaga otlanmoqda. Uning muzokaralaridan tashqari norozilik namoyishi ham kutib turibdi. Rossiya sudi mamlakat moliya vazirligi O'zbekiston fuqarosiga tovon puli to'lash haqida hukm chiqardi. Polsha aviahalokatda nobud bo'lgan prezidenti bilan vidolashyapti. Erkin mikrofonga aytilgan gaplar.
Xudo ko'rsin, mazim bizda boshlansa-chi? Hamma yonadi, kul bo'ladi. Bu qaramaydi. Shu darajali odamlarni qiynavoradi.
Dasturimizdan xalqaro hayotga oid boshqa lavhalar hamda davr mening taqdirimda eshitirishining yangi soni ham o'rin olgan. Bu Ozodlik radiosi programidan gapiryapmiz. Hozir navbat xabarlarga, Hasanjon marhamat.
Rahmat, yana bir bor assalomu alaykum hurmatli tinglovchi. Xabarlar boshida uning qisqacha mundarijasi. Bugun O'zbekiston prezidenti Islom Karimovning Rossiyaga 2 kunlik rasmiy tashrifi boshlanadi. Belarus prezidenti o'z mamlakatida hokimiyatdan chetlatilgan Qirg'iziston prezidenti Qurmonbek Bakiyevni qabul qilishi mumkinligini aytdi. Yevropaning aksar havo hududlari samolyotlar parvozi uchun yopiq qolmoqda. O'ngimizdagi 8 daqiqa mobaynida shu va boshqa xabarlarning to'liq mazmuni bilan tanishasiz. Rossiya Federatsiyasi prezidenti Dmitriy Medvedevning taklifiga muvofiq bugun O'zbekiston prezidenti Islom Karimovning Rossiyaga 2 kunlik rasmiy tashrifi boshlanadi. Axborot agentliklari xabariga ko'ra, tashrif davomida O'zbekiston va Rossiya o'rtasida hamkorlikni kengaytirish masalalari, shuningdek, ikki tomonni qiziqtirgan mintaqaviy va xalqaro muammolar muhokama etilishi kutilmoqda. O'zbekiston rahbarining Moskvaga safari oxirida qator hujjatlar imzolanishi rejalangan. Eslatish joizki, O'zbekiston va Rossiya o'rtasida 1992-yilda 20 martida diplomatik aloqalar o'rnatilgandan beri Rossiya prezidentlari O'zbekistonga 5 marta kelgan, xususan Dmitriy Medvedev o'tgan yil 22-23 yanvar kunlari O'zbekistonga tashrif buyurdi. O'zbekiston rahbari Islom Karimov Rossiyaga 7 marta safar qildi. Uning Moskvaga oxirgi rasmiy tashrifi 2008-yil 5-6 fevral kunlari bo'lib o'tdi. Ayni paytda Islom Karimovning Moskvaga 19-aprel kungi safari munosabati bilan inson huquqlari faollari ruxsat etilgan norozilik namoyishi o'tkazishni rejalagan. Belarus prezidenti Aleksandr Lukashenko o'z mamlakati hokimiyatdan chetlatilgan Qirg'iziston prezidenti Qurmonbek Bakiyevni qabul qilishi mumkinligini aytdi. Belta axborot agentligi xabariga ko'ra, Lukashenko Belarusda Bakiyev hurmatli mehmon va u o'zining hamkasbi sifatida kutib olinishini aytgan. 7-aprel kuni Bishkekda sodir bo'lgan qonli voqealardan 8 kun o'tib, prezident Qurmonbek Bakiyev Qirg'izistondan Qozog'istonga qochib ketdi. U Qozog'istonda qancha vaqt qolishi yoki Ostona hukumati Bakiyevning mamlakatda yana qancha muddat qolishiga ruxsat berishi hozircha ma'lum emas. Islandiyadagi vulqondan havoga katta miqdorda kul buluti tarqala boshlagandan keyin Yevropadagi aksar davlatlarda yo'lovchi samolyotlar parvozi taqiqlangan. 18-aprel kuni Yevropa aviatsiyasini nazorat qiluvchi tashkilot rahbarlari Yevropa havo hududining 80% parvozlar uchun yopiq bo'lgani sababli kuniga odatdagidek 24 ming emas, balki 5 mingta samolyot parvoz qilayotganini aytdi. Eurocontrol tashkiloti 15-apreldan beri Yevropa havo hududida 63 mingta parvoz taqiqlangani, millionlab yo'lovchi aeroportlarda uchishga ruxsat berilishini poylab qolib ketgani bildirilgan. Ayni paytda yuzaga kelgan vaziyatni muhokama qilish uchun bugun Yevropa Ittifoqi transport vazirlari video konferensiya o'tkazishni rejalagan. Havo shirkatlari esa parvozlar cheklovi qayta ko'rib chiqilishini so'ramoqda. AQShning geologik tadqiqotlar markazi Afg'onistonning markaziy mintaqasida Richter o'lchovi bo'yicha 5.3 ball kuch bilan zilzila sodir bo'lganini bildirdi. Tashkilot ma'lumotiga ko'ra, yer silkinishi 19 aprelda mahalliy vaqt bilan 00:58 daqiqa o'tganda Mazori Sharif shahridan taxminan 125 km janubi-sharqda, ya'ni poytaxt Kobuldan 190 km shimol-g'arbda 10 kilometr yer ostida sodir bo'lgan. Zilzila oqibatida talafot ko'rilgani yoki ko'rilmagani hozircha ma'lum emas.
Bugungi iqtibos.
Смысл в том, чтобы выразить нашу позицию, связанную с тем, что в Узбекистане.
Biz ham O'zbekiston elchixonasi oldida uyushtiriladigan namoyishda qatnashish niyatidamiz. Buning boisi O'zbekistonda nafaqat inson huquqlari vaziyatining buzilayotgani, balki o'tgan yildan beri repressiyalar ko'lami oshib borayotganiga Kremlning e'tiborini qaratishdan iboratdir. Menimcha, Qirg'izistonda ro'y berayotgan voqealar fonida Moskvaning Markaziy Osiyodagi har qanday diktatorlik rejimini qo'llab-quvvatlash siyosatini qayta ko'rib chiqish fursati keldi. Boz ustiga, bir oydan keyin Andijon voqealariga 5 yil to'lishini inobatga olsak, Karimovning tashrifi bunga yaxshi bahona bo'lishi mumkin.
Bugun O'zbekiston prezidenti Islom Karimovning Rossiyaga 2 kunlik rasmiy tashrifi boshlanadi. Ayni paytda inson huquqlari faollari Moskvada namoyish o'tkazishni, ya'ni norozilik namoyishi o'tkazishni rejalagan. Eshitganingiz, Moskvadagi Memorial tashkilotining Markaziy Osiyo dasturlar rahbari Vitaliy Panomaryovning Ozodlik muxbiri bilan suhbatidan iqtibos edi. Muhtaram tinglovchi, ushbu muloqot hamda dasturimiz davomida e'tiboringizga havola qilinayotgan boshqa lavhalar matnlarini Ozodlikning internet saytida o'qishingiz va munosabat ingizni yozib qoldirishingiz mumkin. Internetdagi manzilimiz
Ozodlik radiosi internet sayti manzili www.ozodlik.org.
Muhtaram tinglovchi, hozir Toshkent vaqti bilan 8:07 o'tdi. Tonggi xabarlar bilan tanishtirishda davom etamiz. Isroilda mustaqillikning 62 yilligi nishonlanmoqda. Mustaqillik tantanalari boshlanishidan oldin urushlarda o'lgan Isroil askarlari va terror hujumlari paytida nobud bo'lganlarni xotirlash marosimlari o'tkazilishi rejalangan. Sana munosabati bilan yakshanba kuni so'zlagan Isroil prezidenti Shimon Peres, Isroil va dunyoning qolgan qismi Eronning yadroviy dasturi tahdidiga duch kelayotganini aytdi. Peres, hech kim Isroilning mudofaa imkoniyatlarini nomunosib baholamasligi kerakligi haqida ogohlantirdi. Ayni paytda AQSh davlat kotibi Hillary Clinton Washingtonda e'lon qilgan bayonotda Qo'shma Shtatlar Isroil xavfsizligini ikkilanmay himoya qilishi bildirilgan. Polsha prezidenti vazifasini vaqtincha bajarayotgan Branislav Komarovskiy Rossiya prezidenti Dmitriy Medvedevning taklifiga ko'ra 9-may kuni Moskvaga boradi. Komarovskiyning matbuot vakili Yerzi Smolinskiy aytganiga asoslanib, Polshaning PP axborot agentligi tarqatgan xabarga ko'ra, Polsha rahbari 2-chi jahon urushi paytida Sovet qo'shinlari Nemis fashistlari ustidan qozongan g'alabaning 65 yillik yubiley tantanalarida ishtirok etadi. 10 aprel kuni Rossiyaning Smolensk viloyatida sodir bo'lgan samolyot halokati oqibatida Polsha prezidenti Lex Kaczynski va yana 94 nafar davlat arboblari nobud bo'lgandan keyin Polsha parlament quyi palatasi raisi Branislav Komarovskiy prezident vazifasini vaqtincha bajarmoqda. 18 aprel kuni Lex Kaczynski va rafiqasi Krakov shahridagi qirollar va boshqa davlat arboblari ko'milgan qabristonga dafn qilindi. Iroqdagi AQSh kuchlari qo'mondoni general Ray O'Derno, agar Iroqda xavfsizlik bilan bog'liq vaziyat keskin o'zgarmasa va kutilmagan voqealar ro'y bermasa, AQSh qo'shinlari belgilangan muddatda olib chiqilishini aytdi. O'Dernoga ko'ra, hozir Iroqda 95 ming harbiydan iborat AQSh kuchlari bor. 31 avgustgacha AQSh askarlari sonini 50 mingga kamaytirish va ularning harbiy operatsiyalardagi ishtiroki to'xtatilishi rejalangan. Iroq hukumati bilan erishilgan kelishuvga muvofiq AQShning barcha kuchlari 11 yil oxiriga qadar Iroqdan olib chiqilishi lozim. 2004 yildan beri Hindistonda qashshoqlik darajasida yashayotgan aholi soni 100 millionga ko'paydi. 18 aprel kuni e'lon qilingan rasmiy ma'lumotlarga ko'ra, 2004 yilda mamlakat aholisining 27.5%ini tashkil etgan qashshoq odamlar soni bugunga kelib 37.2%ga yetgan. Hozir Hindistonda 410 million odam qashshoqlik darajasida kun kechirmoqda.
So'nggi soat yangiliklarida Hasanjon Oqida havo mavjlarida Ozodlik radiosi Pragadan gapiryapmiz. Qirg'izistondagi vaziyatga oid so'nggi xabarlar. Shanba kuni ham namoyishlar davom etdi. Bu safar muvaqqat ichki ishlar vaziri kaltaklandi. Prezident Karimov Moskvaga otlanmoqda. Uni muzokaralardan tashqari norozilik namoyishi ham kutib turibdi. Rossiya sudi mamlakat moliya vazirligi O'zbekiston fuqarosiga tovon puli to'lash haqida hukm chiqardi. Polsha aviahalokatda nobud bo'lgan prezidenti bilan vidolashyapti. Dasturimizda shuningdek erkin mikrofonga aytilgan gaplar hamda davr mening taqdimimda eshittirishning yangi soni o'rin olgan bu Ozodlik radiosi Pragadan gapiryapmiz. Dasturimiz davom etadi va diqqatingizni Qirg'izistonda ro'y berayotgan so'nggi paytda ro'y bergan voqealar xronikasiga qaratmoqchimiz. 17 aprel kuni Qirg'iziston janubidagi Jalolobod shahrida hokimiyatdan chetlatilgan prezident Qurmonbek Bakiyevning tarafdorlari viloyat hokimiyati binosini egallab oldilar. Bir necha soatlik muzokaralardan keyin norozilar ma'muriy binoni tark etdilar. Shanba kuni ertalab Jalolobodga sobiq prezidentning ukasi Janubek Bakiyevni qo'lga olish bo'yicha maxsus operatsiyaga boshchilik qilish uchun mamlakat ishlar vaziri vazifasini bajarib turgan Bulut Sherniyazov keldi. Sherniyazov 7 aprel kuni namoyishlarga qarata o't ochishga buyruq berganlikda gumon qilinayotgan davlat qo'riqchilik xizmatining sobiq rahbari Janubek Bakiyev yashirinib yotgani taxmin qilinayotgan Teyit qishlog'ini qurshovga olib turgan bir paytda Jalolobod shahridagi Barpi teatri oldida butun viloyatdan huquq-tartibot idoralari xodimlari yig'ila boshladi. Ular kuni kecha qo'lga olinib Bishkekka olib ketilgan sobiq mudofaa vaziri Baxtibek Qaliyevning ozod qilinishini, ichki ishlar vaziri vazifasini bajaruvchi Bulut Sherniyazovning iste'foga ketishini hamda sobiq ichki ishlar vaziri Moldo Musa Qovantiyev vazifasiga tiklanishini talab qildilar. Shuningdek, militsiya xodimlari aprel oyining 1-chi haftasida Talas shahri, Talas va Bishkekda sodir bo'lgan voqealar chog'ida jabrlangan militsiya xodimlariga tovon puli berilishi va maoshlar oshirilishini ham talab qildi. Militsiya xodimlarini tinchlantirish uchun Sherniyazovning shaxsan o'zi keldi, ammo vazir gap boshlashi bilanoq uni o'rab olib ura ketdilar. Sherniyazov Jalolobod shahar militsiyasi rahbari aralashuvi bilangina norozilar qurshovidan chiqa oldi va o'zini kutib turgan mashinaga o'tirib ketdi. Bu orada Jalolobodning Erkinlik maydonida Qurmonbek Bakiyev tarafdorlari bo'lgan bir guruh ayollar viloyat ma'muriyati binosiga bostirib kirdi. Ozodlik radiosining Jalolobaddagi muxbiriga ko'ra, Bakiyev tarafdorlari binoni ichkarisidan qulflab olganlar va ichkariga hech kimni kiritmay qo'yganlar. Hokimiyat binosi yoniga to'plangan Bakiyev tarafdorlari avvalgi hukumatni hokimiyatga qaytarish hamda hozirgi muvaqqat hukumatni noqonuniy deb e'lon qilishni talab qildi. Bino ichkarisiga kirib olgan ayollar Jalolobod viloyat gubernatori vazifasini bajaruvchi Bektur Asanovni garovga olishlarini bildirgan va ammo ko'p o'tmay uni qo'yib yubordi deya xabar qildi muxbirimiz. Namoyishchilarni tinchlantirish uchun kelgan Qirg'izistonning Malayziyadagi elchisi Tursunboy Bakir o'g'li ham iliq qarshi olinmadi. Qurmonbek Bakiyevning 20 ga yaqin darg'azab qishloqdoshi uni o'rab oldi. Norozilar Bakir o'g'liga sen muvaqqat hukumat vakilisan deb uni garovga olishlarini, milliy telekanaldan chiqish imkoniyati berilgandan keyingina elchini ozod qilishlarini bildirdilar. Yarim soatlar davom etgan muzokaralardan keyin Tursunboy Bakir o'g'li qo'yib yuborildi. Shundan so'ng namoyishchilar viloyat televideniyasiga qarab yurdi. Televideniya direktori Baxtiqan Ajimamatova xonasiga kirgan 15 ga yaqin norozilar kanalga berilgan litsenziyaga muvofiq JTR soat kechki 18 dan 23 gachagina chiqa olishi mumkinligini tushuntirilganidan keyin namoyishchilar o'z murojaati yozib olinishiga rozi bo'lishdi. So'ngra binoni tark etishdi. Asnoda 17 aprel kuni Qurmonbek Bakiyev tug'ilib o'sgan Teyit qishlog'ida davlat qo'riqchilik xizmati sobiq rahbari Janubek Bakiyevni qo'lga olish uchun maxsus operatsiya o'tkazildi. Ammo Janubek Bakiyev yashiringani gumon qilinib turgan uyga kirgan maxsus guruh uydan uni topa olmay qaytib chiqdi. Bakiyevning qishloqdoshlari Janubek 2 kun avval Teyitdan ketib qolganini aytmoqda. Eslatib o'tamiz, avvalroq Janubek Bakiyev Qirg'iziston huquq-tartibot tashkilot idoralari bilan muzokara qilishga rozi bo'lgan edi, ammo juma kuni Interfax axborot agentligiga intervyu bergan Janubek Bakiyev yangi hokimiyat sobiq mudofaa vazirini aldab hibsga olganini, so'ngra o'zini zo'rlik bilan Bishkekka olib ketganini, shu vajdan o'zining huquq-tartibot idoralari xodimlari bilan uchrashishdan bosh tortishga to'la haqli ekanini aytganida, shuningdek Janubek Bakiyev ko'mak so'rab Yevropada xavfsizlik va hamkorlik tashkilotiga murojaat qilish niyatini ham bildirmoqda. Ayrim norasmiy manbalar davlat qo'riqchilik xizmatining sobiq boshlig'i Qirg'izistonni allaqachon tark etganini aytmoqdalar. Ayni paytda Jalolobodda avvalgi rasmiylarni qo'llab quvvatlovchi namoyishlar davom etishi ham kutilmoqda. Sobiq mudofaa vaziri Baxtibek Xaliyevni ozodlikka chiqarish guruhi rahbari Abdakim Qushbaqovning ozodlikka aytishicha, sobiq vazir tarafdorlari uning qo'yib yuborilishi talabi bilan Jalolobod shahri markaziy maydonida yana namoyish o'tkazmoqchi. 15 aprel kuni Jalolobodda qo'lga olinib, hozirda Bishkekdagi Milliy xavfsizlik xizmati davlat xizmati vaqtincha saqlash hibsxonasida saqlanayotgan Baxtibek Qaliyev 7 aprel voqealari yuzasidan tergov qilmoqda. Siz ozodlik to'lqinlaridasiz, biz bilan qoling.
Ozodlik radiosi elektron pochta manzili: uzbekfeb elektron pochta belgisi arifrl.org.
Bu Ozodlik radiosi dasturimiz endi O'zbekiston va o'zbekistonliklar hayotiga oid mavzuda davom etadi. Dushanba kuni O'zbekiston prezidenti Islom Karimov rasmiy tashrif bilan Moskvaga boradi. Ikki tomon rasmiylari Karimovning rossiyalik hamkasbi Dmitriy Medvedev bilan uchrashuvi chog'ida qanday masalalar muhokama etilishini izohlashdan bosh tortmoqda. Ayni paytda Rossiyadagi Markaziy Osiyolik siyosiy qochqinlar jamiyati va boshqa huquq tashkilotlari prezident Karimovning tashrifi chog'ida Moskvadagi O'zbekiston xonasi oldida norozilik namoyishini uyushtirish niyatini bildirdi, biroq so'nggi xabarlarga ko'ra bu norozilik namoyishini o'tkazishga ruxsat bergan Moskva meriyasi norozilik namoyishini O'zbekiston elchixonasi oldida emas, Moskvadagi Novokuznetskaya metrosi oldida o'tkazishni taklif qilgan. Lekin odatda siyosiy norozilik tadbirlariga ruxsat bermaydigan Moskva hukumatining mazkur namoyishga to'sqinlik qilmayotgani, ba'zi tahlilchilar fikricha, Kremlning Qirg'izistondagi voqealardan keyin Markaziy Osiyodagi avtoritar rejimlarga nisbatan mavqeini o'zgartirayotganidan darakdir. Hozir ayni mavzuga oid juma kuni efirga berilgan lavhani takroran e'tiboringizga havola qilamiz. O'zbekiston prezidenti Islom Karimovning Moskvaga 2 kunlik rasmiy tashrifi 19-20 aprel kunlariga belgilangan. Bu Karimovning Dmitriy Medvedev prezidentlik lavozimini egallagandan beri Moskvaga qilgan birinchi rasmiy tashrifi bo'ladi. Mazkur tashrif rejalashtirilayotgani haqida bir oy avval e'lon qilingan bo'lsa-da, Toshkent va Moskva rahbarlari 2 kun davomida qanday masalalarni muhokama qilishi rasmiylar tomonidan izohlanmayapti. Karimov matbuot xizmati prezidentning Moskvada o'tkaziladigan muzokaralar kun tartibini oshkor qilishni istamadi. Kreml matbuot xizmatidan ham tashrifga bir necha kun qolganiga qaramasdan kun tartibiga oid ma'lumotlarni oshkor qila olmasliklari haqida javobni oldik.
К сожалению, мы не анонсируем предстоящие мероприятия президента.
Afsuski, biz prezident tashrifi chog'idagi tadbirlar haqida ma'lumot bera olmaymiz. Barcha rasmiy ma'lumotlar Kremlning internet saytida bo'lishi kerak. Agar u yerda ma'lumot bo'lmasa, demak, hozircha rasmiy ma'lumot yo'q deganidir.
Официальной информации на сайте. Если её нет, значит, пока нет официальной информации.
То есть за 5 дней до визита вы еще не знаете, о чем будут говорить президенты.
Ya'ni prezidentning kelishiga 5 kun qolgan bo'lsa-da, sizda bunday ma'lumot yo'q demoqchisiz.
Я некомпетентна вам давать такую информацию.
Afsuski, sizga bunday ma'lumot berish vakolati menda yo'q, deya gapni qisqa qildi Kreml matbuot xizmati vakili. Moskvadagi MDH instituti Markaziy Osiyo bo'limi rahbari Andrey Grozin bu kabi rasmiy tashriflar kun tartibi odatda 1-2 oy avval ikki tomon rasmiylari tomonidan kelishib olinadi, lekin Qirg'izistonda ro'y bergan so'nggi voqealar Moskva Toshkent muzokaralariga o'zgartirish kiritgan bo'lishi mumkin, deydi.
Встреча готовится уже достаточно давно, во всяком случае, о том, что визит состоится,
Bu uchrashuv anchadan beri tayyorlanmoqda. Har qalay, tashrifning sanasi haqida bir oy avval ma'lum bo'lgan edi. Demakki, muhokama qilinajak masalalar undan ham avvalroq kelishib olingan. O'sha paytda O'zbekiston-Rossiya munosabatlarida ikkita eng dolzarb masalalar bor edi. Bular joriy va kelasi yilda Afg'onistonda ro'y berish kutilayotgan o'zgarishlar hamda Markaziy Osiyodagi gidroenergetika masalasi, ya'ni suv zaxiralaridan foydalanish muammosi edi. Lekin hozirgi siyosiy konjunktura bo'lajak muzokaralarga jiddiy o'zgarishlar kiritadi. Shubhasiz, Qirg'iziston faktori bu muzokaralardagi boshqa masalalarni ikkinchi planga surib qo'yadi, deydi Moskvalik siyosiy tahlilchi Grozin. Ayni paytda prezident Karimov Moskvaga yetib borgan kuni, 19 aprelda Rossiyadagi Markaziy Osiyolik siyosiy qochqinlar jamiyati tashabbusi bilan O'zbekiston elchixonasi oldida norozilik namoyishining o'tkazilishi kutilyapti. Tadbir tashkilotchilaridan biri siyosiy qochqinlar jamiyati prezidenti o'zbekistonlik siyosiy muhojir Bahrom Hamroyev noroziliklardan ko'zlangan asosiy maqsad Qirg'izistondan keyingi voqealarda muvaqqat hukumatni birinchilardan qo'llab-quvvatlagan Rossiya hukumati e'tiborini O'zbekistondagi inson huquqlari vaziyatiga qaratishdir, deydi.
19 kuni o'tkazadigan namoyishimiz faqat O'zbekiston xalqini yana qaytarib muammolarini aytish emas, endi bugungi kunda O'zbekiston xalqini o'tidan kelib yana Rossiyaga tilyog'lanmachilik qilib, Rossiya hukumatini aldashga urinayotgan Karimovni biz bu namoyishda o'sha Rossiya siyosatchilarini diqqatini tortmoqchimiz. Misol, bizani o'sha lozinglardan asosan Net repressiya в Узбекистане, свободу политзаключенным, учинчи кытыраткан, нима прекратит преследование мусульман, именно айнан шуны масаланы кытырап. Убийца ангажанцев не друг России. Бакиев сегодня, Каримов завтра деген отдых ашорлардан чыкынады. Бу билан биз оша Россия, яны Кремльны сиясатчыларыны диккатыны тортмокчымыз. Чунки бүгүнгү күндө Каримов билан bular huquqlar tuzmasin. Chunki O'zbekiston jallodini, ya'ni O'zbekiston hukumatini, O'zbekiston xalqini qonuni to'kkan Karimov bilan bugun yana siyosiy har xil dogovorlar yana tuzadigan bo'lsa, Rossiya bu yerda kelajakda juda noqulay vaziyatga tushishini aytamiz.
Bahrom Hamroyevga ko'ra, Moskva shahar meriyasi bu namoyishni o'tkazishga ruxsat bergan va unda Memorial, Xalqaro Amnistiya kabi boshqa tashkilotlar vakillarining ishtirok etishi ham kutilmoqda. Memorial inson huquqlari tashkilotining Markaziy Osiyo dasturlari rahbari Vitaliy Ponomaryov ham Qirg'izistondagi voqealardan keyin Rossiya hukumati mintaqadagi avtoritar rejimlar bilan munosabatlarini qayta ko'rib chiqishi kerak degan fikrda.
Ну, смысл в том, чтобы выразить нашу позицию, связанную с тем, что в Узбекистане...
Біз хам Узбекистан елшіханасы алдыда үйшіледіген намайшыда қатнаш ниятыдамыз. Бұның байысы Узбекистанда нафақат инсан құқылары вазиятының бұзылайдкені, бәлке өткен елден бері репрессиялар көлемі ашып бұрайдкенеге Кремльдің етбарыны қаратыштан ибараттыр. Менімче, Қырғызстанда рой берейдкен вақылар фонада Москваның Маркази Осиядаги хар қандай диктаторлік режимін қолап қуатлаш сиятатыны қайта көріп чықыш фурсаты келді. Boz ustiga bir oydan keyin Andijon voqealariga 5 yil to'lishini inobatga olsak, Karimovning tashrifi bunga yaxshi bahona bo'lishi mumkin, der ekan Ponomaryov. Odatda siyosiy norozilik tadbirlariga to'sqinlik qiladigan Moskva hukumatining O'zbekiston elchixonasi oldida o'tkazilajak namoyishga ruxsat bergani o'ziga xos ramziy ma'noga ega, deya qo'shimcha qildi. Siyosiy sharhlovchi Andrey Grozin ham Qirg'izistondagi voqealardan keyin Kremlning muvaqqat hukumatni birinchilardan bo'lib tan olgani, shu paytgacha inson huquqlariga unchalik e'tibor bermay kelgan Rossiya rahbariyatining bu masalaga yondashuvi o'zgarayotganiga umid qilish mumkin, dedi.
Звучать неприятно для уха официальной власти Узбекистана, но я считаю, что мы должны всерьез низко поклониться Киргизии за то, что
Узбекистан hukumatı qulog'iga yoqmasa-da bir fikrni aytishim lozim. Menimcha, ikkinchi marta oddiy bir haqiqatni namoyish qilayotgan Qirg'iziston xalqiga ta'zim qilishimiz kerak. Qirg'izistonliklar agar har qanday rejim xalqqa nisbatan repressiyalarni doimiy ravishda kuchaytiradigan bo'lsa, ijtimoiy rivojlanishga to'sqinlik qiladigan bo'lsa, fuqaroviy jamiyatning normal ishlashiga imkon bermasa, buning hammasi yaxshilik bilan yakunlanmasligini ko'rsatdi. Shuning uchun Markaziy Osiyodagi rejimlarning superprezidentlik, superavtoritar usullariga chek qo'yish Rossiya hukumati manfaatida ekaniga umid qilaman, dedi Moskvadagi MDX instituti Markaziy Osiyo bo'limi rahbari Andrey Grozin.
Ozodlik to'lqinlarida siz dasturimiz davom etadi. Qozon shahrining Vahidov tuman sudi O'zbekiston fuqarosi Otabek Yo'lchiboyevning Rossiya hukumatiga da'vo arizasini ko'rib chiqdi va chiqargan qarorga ko'ra, 16 aprel kuni chiqargan qarorga ko'ra, Rossiya Moliya vazirligi Yo'lchiboyevga 42,5 ming rubl miqdorida tovon pulini to'lashga majbur etildi. Tafsilotlar bilan Umidbek.
2008 yil 12 noyabrda Otabek Yo'lchiboyev amakivachasining shaxsiy dala hovlisiga osh tayyorlash uchun taklif qilingan. Shu yerda osh tayyorlayotgan Otabekning hujjatlarini ko'rgan migratsiya xizmati xodimlari unga noqonuniy mehnat faoliyati bilan shug'ullanish aybini qo'yishgan va qo'lga olishgan. Natijada u 45 kun qamoq jazosini o'tagan va 177 kun ma'muriy ta'qib ostida bo'lgan. Lekin Qozondagi huquqni himoya qilish markazi advokatlari sa'y harakatlari natijasida Tatariston Oliy sudi qarori bilan ma'muriy ta'qib to'xtatildi. Uning qaroriga binoan Federal migratsiya xizmati tomonidan Yo'lchiboyevga qo'yilgan ayblovlar asossiz deb topildi va 2009 yil mart oyida ish to'xtatildi. Bo'lib o'tgan sud mahkamasi tafsilotlari to'g'risida jabrlanuvchining huquqlarini himoya qiluvchi Qozon huquqni himoya qilish markazi kotibi Bulat Muhammadjonov shunday dedi.
В рамках одного заседания, как говорится, все рассмотреть и вынести решение. Вот в данном случае так и получилось, что он все рассмотрел, там, соответственно, кто какие ходатайства.
Ushbu mahkama jarayonida hakam o'zi to'liq yakunlovchi qaror chiqarish huquqiga ega edi. Migratsiya xizmati yuristi Stikolshikov da'vogarga e'tiroz bildirdi. Unga binoan Yo'lchiboyevning qamoqqa tortilishiga Federal migratsiya xizmatining hech qanday aloqasi yo'q. Ular zaruriy hujjatlarni to'ldirib sudga topshirishgan. Yo'lchiboyev Otabekni qamoqqa olish to'g'risidagi qarorni esa sudning o'zi qabul qilgan degan e'tiroz bilan chiqdi. Aslini olib qarasak, qonun yuzasidan uning gapida jon bor. Boshqa tomondan, nima bo'lganda ham bizning mamlakatimizga mehmon sifatida kelgan chet el fuqarosi noqonuniy jazolandi. Kimdir javob berishi kerak-ku.
Sudya, я так понимаю, именно учёл сам факт того, что он был незаконно, необоснованно содержался в
Barcha da'volar va talablar ko'rib chiqildi hamda federal sud hakami Eduard Kaminski migratsiya xizmati vakili Aleksey Kolchikov talablarini asossiz deb topdi va da'vogar Yo'lchiboyev hisobiga 20 ming rubl ma'naviy zarar va 22,5 ming rubl advokat xizmati xarajatlarini qoplovchi kompensatsiya undirilishi to'g'risida qaror chiqardi. Lekin biz suddan 89 ming rubl tovon undirish talabini qo'ygan edik. Undan tashqari yollangan advokat xizmatlarini 23 ming miqdorida belgilagan edik. Jam Otabek Yo'lchiboyev Rossiya Moliya vazirligidan 112 ming rubl talab qilgan edi. Endi qarorni qo'lga 19 aprelda olamiz va Otabekning qarindoshlari bilan yana maslahatlashib ko'ramiz. Dedi Qozon huquqni himoya qilish markazi vakili Bulat Muhammadjonov. Otabekning sudda vakili sifatida ishtirok etayotgan uning amakivachchasi Ulug'bek Ozodlik radiosiga sudning bu qaroridan norozi ekanligini va Tatariston Oliy sudiga kompensatsiya to'lovlarini to'liq to'lanishi talab bilan chiqishini bildirdi.
Судьбы судебные издержки в полном объёме, lekin moralniy ushcherb 89 ming. Dan o'rniga 20 ming qildi. Pritchinani aytmadi, 5 kun keyin, suddan keyin 5 kundan keyin verdikt talablar всё o'zi sudda объяснять хамады. Просто вместо моральный ущерб вместо 89 тысяч 20 ming bo'ldi. Endi pritchinani verdikt olgandan keyin bilamiz. Это уже принципиально biz nimaga boramiz, тоже. 20 ming pul emas, to'g'ri.
Otabek o'zi qaytdi. Otabek so'rashmadimi?
Yo'q, yo'q, biz nima, zaraniya general doverens Arturga yozib berdik, Shakir Turga, nima advokatiga.
Dedi Otabek Yo'lchiboyevning amakivachchasi Ulug'bek. Otabekning suddagi ishongan vakili Artur Shakirov ozodlikka jo'natgan xatida sud tayinlangan 20 minglik ma'naviy kompensatsiya to'lovini Yo'lchiboyevning boshidan kechgan qiyinchiliklarga tenglashtirib bo'lmaydi degan fikrni bildirdi. U Otabek Yo'lchiboyev Rossiyaga kelsa, migratsiya xizmati tomonidan yana ta'qib ostiga olinishi mumkinligini va shu sababli hozirda O'zbekistonda ekanligini xabar qildi.
Ozodlikni to'siqsiz o'qishning yana bir imkoni paydo bo'ldi. Bu darvoza.com saytidir. Darvoza.com Ozodlik veb-saytining ochiqchi bo'lgan sayfon linkiga to'ppa-to'g'ri yo'l. Bir narsaga e'tibor bering. Darvoza.com sayti nomini yozganda odatdagi 3 ta W ni yozmang. darvoza.com ozodlik saytiga yo'l. darvoza.com ozodlikka olib chiquvchi eng yaqin yo'l.
Ozodlik to'lqinlarida siz xalqaro xabarlarga o'tamiz. Yakshanba kuni polaklar 10 aprel kuni Rossiyaning Smolensk viloyatida ro'y bergan aviahalokatda nobud bo'lgan mamlakat prezidenti Lex Kachinskiy va uning turmush o'rtog'i Mariya Kachinskayani so'nggi manzilga kuzatmoqdalar. Polshaning Krakow shahrida o'tkazilayotgan vidolashuv marosimida 10 mingdan ortiq fuqaro qatnashmoqda. Avaz Aliyev mikrofon oldida.
Lex Kachinskiy va Mariya Kachinskaya tobutlari 18 aprel kuni Varshavadan Polshaning qadimiy Krakow shahriga keltirildi. Mamlakat prezidenti va uning turmush o'rtog'ini so'nggi manzilga kuzatish uchun Krakow ko'chalariga 10 minglab polyaklar to'plandilar. Lex Kachinskiy, uning turmush o'rtog'i Mariya Kachinskaya va yana 94 kishi, jumladan Polsha hukumatining yuqori martabali rasmiylari 10 aprel kuni Smolensk yaqinida ro'y bergan aviahalokat qurboni bo'lgan edi. Kachinskiy yetakchiligidagi Polsha delegatsiyasining aynan 10 aprel kuni Katindagi harbiy qabristonda sobiq Sovet maxfiy xizmatlari NKVD tomonidan qatlom qilingan polyaklarni xotirlash marosimida ishtirok etishi kutilayotgan edi. Mamlakat prezidentini so'nggi manzilga kuzatish uchun boshqa davlatlarda istiqomat qiluvchi oddiy polyaklar ham Krakow shahriga keldilar. Pragadan Krakowga borgan Anna ismli qiz gapiradi.
Przyjechałam do Krakowa, myślę, że to jest wydarzenie, którego nigdy w życiu tak naprawdę pewnie nie będę przeżywać.
Krakowga kelganimdan sabab men bunday tadbirda ishtirok etishim shart. Katyn voqealaridan buyon Polshada bunday fojia bo'lmagan. Bu yerda bo'lishimni men fuqarolik burchim deb bilaman, dedi Ana. Prezident va uning turmush o'rtog'ining tobuti shahar ko'chalaridan olib o'tildi va Krakow markazidagi Avliyo Mariya cherkoviga olib kelindi. Bu yerda xorij davlat yetakchilari, Polsha hukumati vakillari va oddiy polyaklar ishtirokida diniy marosim o'tkazilmoqda. Mazkur marosimda Polshaga qo'shni bo'lgan davlat yetakchilari hamda Rossiya va Ukraina prezidentlari Dmitriy Medvedev va Viktor Yanukovich ham ishtirok etmoqdalar. Cherkovdagi vidolashuv marosimi nihoyasiga yetgach, Lex va Mariya Kachinskiylar tobuti Vavel Katedral soborga olib boriladi va ular shu yerda dafn qilinadilar. Yevropa havo hududi yopilgani bois bir necha davlat yetakchilari esa Krakovga kela olmadilar. AQSh prezidenti Barak Obama, Fransiya prezidenti Nikola Sarkozy, Buyuk Britaniya shahzodasi Charles hamda Turkiya prezidenti Abdulloh Gul dafn marosimida ishtirok eta olmasliklarini ma'lum qilganlar. 10 aprel kungi fojia munosabati bilan Polshada bir hafta motam tutildi. Dushanbadan boshlab esa Polshada aviahalokatning qorilgan qurbonlarini ham dafn qilish marosimlari bo'lib o'tadi.
Ozodlik bilan shu zahotiyoq bog'lanish imkoningiz bor. +420 602 612 713 raqamiga SMS yo'llang yoki qo'ng'iroq qiling. Batafsil suhbatlashmoqchi bo'lsangiz, raqamni terib, bitta gudok eshitgach aloqani uzib qo'yavering. Sizga o'zimiz qo'ng'iroq qilamiz. +420 602 612 713.
Ozodlik to'lqinlaridagi suhbatimiz erkin mikrofonga aytilgan gaplar bilan davom etadi. Yakshanba kuni erkin mikrofonga Farg'onaning Oltiariq tumanidan qo'ng'iroq qilgan tinglovchimiz u yerda bir nechta oilaning uyi buzib tashlangani oqibatda bu ko'rgiliklarga chiday olmagan oltiariqliklardan biri vafot etgani haqida gapirib berdi.
Aholini chiqarib turguchagi, ikki tomondan nimani, qanaqani, karantinaqani narsa, ag'dan-bag'dan urib turib, bu uylarni buzishi va shipirni o'zi tapet o'sha yerga tushdi. O'sha holatga keltirib o'sha odamlar yig'iladi. Mana bittasi o'shandan keyin yettasini bozor kuni shanba kuni bo'lgan ish bozor kuni o'sha bittasiga yurib vafot etdi. Xonaga olib borib bir-ikki sutka qamab qo'yishdi debdi shunaqa noqonuniy ishlar bo'lib o'tdi. Buni hali prezidentimiz bilishgani yo'q bu narsalarni.
Ya'ni bu
o'sha turda bo'layotgan voqeada.
Ya'ni ular borib uylarini o'zlaricha qurib olishganda hech kimdan so'ramasdan nima ruxsatsiz.
To'g'ri, noqonuniy qurilgani omadi degan deb ular ham noqonuniy sotib olganda endi meni yerim deb endi ular ham borgan to'g'ri shu darajaga boribdi ish oxiri.
Bu meni yerim deyishiga asos nima bo'lgan endi bu yerda?
Asos endi o'sha yerda o'zi xalqqa berish kerak-da uy joydan ta'minlash kerak. O'zi bunday kanalda o'sha katta kanalimiz bor, Farg'ona kanali deyiladi. O'sha ketta yer sekin-sekin o'sha aholiga berilib boryapti turgan edi. kattaroq miqdorda o'sha yerni sotib, o'sha bu yerlarga sotib, endi uy qurgani sotib, ular ham aytadiki, biror narsa quraman deb zumbo qilaman deb olib qo'yganlar. Endi bu noqonuniyat, endi yerni sotib olish endi davlat o'zi unaqalarga berish kerak o'zi shunaqalarga. U yer o'shunaqalarga o'zi. Uyda ishlab kelgan borlarga o'zi aslida. Uni noqonuniy sotishgan ular. Keyin o'sha yerga borgandan keyin yana bitta o'limgacha bordi oxiri bu ish.
Hozir haligi vafot etgan odam kim o'zi? O'sha uy qurganlardan birimi?
Vafot etgan odam shu uyda uchta kelini bor, o'sha ismi Abdulla aka. Shu nimaga keyin yozib bitta Ahmad Peshaboy degan aslida haqiqiy odam bor o'zi, Oltariqda o'sha yozibdi. Mana shu Farg'onaga bosh vazir Bo'riyev Mirziyoy kelganlarida ikki kirish marta odamdi. Shunaqa qarishda polisning ketgandan keyin keyin nima qilishdi? U odamga uchrashmadi o'sha odam. Uchrashganda o'sha yerga yetib borardi bu narsa.
Endi hozir hamma uylarni buzib tashladi. Nechta uy buzildi endi hozir?
5-tacha uy buzildi, qolgani bitmagan edi.
Ha.
U odamlarni ham endi o'zlari o'sha kattaroq o'sha militsiyalarda boshlig'i aytganlar bilan ularga juda yaxshi aloqasi o'sha Valsera kabi turgan akani, ular yaxshi aloqa qilib turib o'sha nimalarni o'sha odamlarni nima organ odamlariga chaqirib o'sha aholini chiqarib tashlashdi. Buni kelajakda umuman bilmaydi. Bu narsa endi qonun yo'l bilan qilyapmiz deganlar qonun yo'l bilan yerni sotib olishgan, yerni sotish davlatni nimasi? Mana
endi uylarni buzib tashlagan odamlar, masalan, nechta 5ta uy buzildi dedilar. O'sha odamlar qayerda qolish, ko'chada qolishdimi hozir?
Bugunlar uylarni o'sha qaytib ketishdi. Endi uyda masalan 4ta kelin o'tirib olmaydi. Bitta xonadonda endi qisilishib endi o'tirishibdi endi chidadi. Davlat yer berish kerak. Davlat yerga o'sha ajratgan nimalarni bittagi oydagi odamlar sotib olgan o'sha bo'ylarga. Keyin qolgan yerlaydigan yer o'sha sotib olgandan keyin to'planib qolib endi borishdi xalq. Borib olgandan keyin etdi turishdi o'sha yashashdi ham keyin shunaqa qilib kranta kelib buzib nima qilib yuborishdi ketdi. Shuni tezligi yetkazishdi o'sha radioda ozroq orqali eshitirishimiz yozibman aka.
Ha, men yozib oldim-ku bugun beramanda efirga.
Shunaqasi yaxshi bo'lardi-da bu ismli shaxslar ismi ham bitta-bitta chiqadigan bo'lsa juda yaxshi bo'lardi. Mana shu mana Erka Bo'yev, Valsher Hoji, Ikrom Ali, işte, Obidxon, o'sha fermer, o'sha yerni sotib olgan inson bu odam brigadirlik darajasidan Obidxon, shu hokimning o'rinbosari bo'lgan nimagacha bordilar. Hozir hokimning o'rinbosari bo'ladi aslida bu odam hozir. Bu yerni sotib, yurishdi bular.
Oltariqlik tinglovchimizning aytganlarida Moskvadan sim qoqqan tinglovchimiz ham ismini oshkor qilishni istamadi. Asli vodiylik bo'lgan tinglovchimiz bir necha yildan beri Rossiyada mardikorlik qilishi va boshdan kechirganlari uni bugun o'zbekning qadri qolmabdi degan o'ylarga toldirishini aytadi.
Mana biz boshqa davlatlarda ko'rsiz manerlarda chiqarib odamlarda xil nima bor, qadr qimmati bor. Bizlarda shu insonni qadr qimmati yo'q umuman. Qadr qimmat degan narsadan chiqmayapmiz biz. Hech qachon unaqa rivojlanish emas. Mana 20 yil mustaqillik bo'lsa-lik, hozir mana mustaqillikda tug'ilgan yigitlar, mana odamlar 20 yoshga to'ldi. O'ylab ko'ring, bo'lsa-lik insonni yarim umri. Mana biz bilan teng davlatlarni ko'rsak, xavfsiz keladi qadr qimmatiga. Biz ko'rsa o'zbekimizni, o'zbek millatimiz butun dunyo bizni tan olardi, tan olgan. Mana shu oldingi Sovet davrida ham O'zbekiston millatlari hamma davlat millatlar hurmat qilgan edi. Hozir endi hurmat, qadr qimmat yo'q. Ayniqsa mana shu oddiy bir misolim konsulni olaylik, posolstvo deymizmi? Shu Moskvadagi oddiy bir misol. Tojikistonni fuqarolariga, Qirg'izistonni fuqarolariga 200 rubldan vaqtinchalik bir oylik haligi временный pasport beriladi-da. A bizda shuni bir guvohi bo'lganman, bir kun oldin kelib ketgan ekan Karim Pashindan men borganda, bir Samarqandlik bola yigit 20 yoshga to'lgan bola qo'lini qanaqa pritka bosib qolgan ekan. Pritka bosib ezib qo'ygan haligi bola bechara puli yo'q uyga ketishga. Bir Kavkaz millatiga mansub bir yigit bu odamni oldin qo'lga oldin ishlagan ekan bu bola. Fikrlidami bilmayman qayerdadir. Shu bola borib aeroportda uyiga bilet olib jo'natib yuboraman desa bu yerda pasporti yo'q, yo'qotgan uchib ketayapman. Haligi bechora pasportga kelsa bizni konsulda meni ko'zim oldida bo'lyapti. Bizni konsullar bir oydan keyin kelasan deyapti haligi bolaga. Shunday sharoitda shuni ko'rib turishib bir oy ruxsat beryapti haligi bolaga. U bola qishqiroq kunda qayerda yotadi, nima yeydi, nima ichadi? Kim bo'ladi kontrollikka oladi? Karimni ko'rmi, karmi, nima qaramaydi bu narsalarga? Nimaga hamma yer poraxo'rlik bo'lib ketdi? Tushunmaymiz. Qadr qimmatimizga asnaqa xolosmi?
Moskvada mardikorlik qilayotgan millionlab o'zbeklarning biri aytgani edi. Toshkentdan qo'ng'iroq qilgan doimiy tinglovchimiz Abduqahhor aka, keyingi kunlarda dasturlarimizda yoritib borayotganimiz mavzu Jizzaxda 25 nafar yosh yigitning jihodchi deb qamab yuborilgani borasida o'z fikrlarini aytishni istagini bildirdi.
Bolalarning 25 tasining ichidan alinaqa ketdi-yu jinoyat ishi. Jihodchilar. O'shalar haqida ozgina o'zimni fikrimni bildirmoqchi edim. Endi 18 yoshdan 25 yoshgacha bo'lgan u bolalar. Ulardan qanaqasiga jihodchi chiqishi mumkin juda bosh og'riqda bu. Nahotki shunchalik bizani tepali milliy xavfsizlik, prokuratura, militsiyalarimiz kallasi shu darajali ishlamaydi. Bu bolalardan qanaqasiga jihodchi chiqishi mumkin. Jihodchi degan u sakin boshqa narsa. Endi hali lavozimimni oshiraman deb bechoralarni hammasini qamavurib bu yaxshilikka olib kelmaydiyu. Azgina kelajagini ham o'ylasa yomon bo'lmasdi o'shalar. Avvalo bosh bu yoshlarni bu yo'lga kirib ketganiga o'zi ishi kattaliklarda hammasi o'zi aybdoru. Ishsiz bo'lsa, o'qishlar rasvo bo'lsa, hamma yo bu to'rtta partiyali shuncha partiyasi bor. Ular qayerda qarayapti? Nima uchun bu yoshlar o'shalarning partiyasiga kirmayapti? Agar biz to'g'ri o'ylab ko'rsak. Bularning gapiradigan odam bormi o'zi bunda yo'q. Hammasi tulkiga o'xshab begunoh bolalar bu ertaga kim bo'lib chiqadi ular bu yerda. Haqiqiy keyin ana keyin ko'rasiz nima bo'lishini.
Bu yaxshilik bilan tugamaydi der ekan Abduqahhor aka, O'zbekiston hukmdorlari Qirg'izistonda ro'y bergan voqealardan saboq chiqarsa o'zlariga yaxshi bo'lardi deb fikrini davom ettiradi.
Qani mayli endi Qirg'iziston salpal nafa bo'ldi, xudo ko'rsin mazim bizda boshlansa-chi, hamma yonadi, kul bo'ladi. U qaramaydi. Shu darajali odamlarni qiynayapti. Bu televizorda bunda yoqsangiz, yani otvaringiz keladi bu televizor. G'irt yolg'onchilar deb. Endi to'rtta partiyasi chiqadi. Quruq aravani olib qochishadi, shu nervingni buzishadi deb. Ana hokim bunda sal jonim kuydirsa bo'lmaydi o'shalar. Qachongacha bular bunaqa qilib o'tiradi? Bu bormi o'zi bunda uchib degan bunda, oy bu qaraylar nima bo'lsa deydigan odam. Ertagini biza mayli biza bir amali o'tib ketamiz bu yoz ertaga hammasini o'yini yoqadi bular begino qamalib otdi nahot kishilarni o'ylashmaydi bu darajada bo'lmaydi deb bu g'irt nomardgarchilik deb bechalarni sakson uchtasini begino ularni ham haligi qora akani pichoqlabdi deb u sakson uchtasini qama o'zi bor yo'g'i uchtasi qilgan bo'lsa bu saksontasi buyerda prichom yopishib olgani shu dindorlar qoldi ular qarasangiz butun hammayoq o'g'ri bosyapti biroqda bir kallasi ishlaydigan na prokurori bor na militsiyasi bor na hokimi bor shu hali kim ochdi savdochida sotib olganmi bular haligi mansabini bo'lmi shuni pittiyolmaydi xudo ko'rsatmasin bunaqada bo'ladiham bunaqada qirg'izistonni unda televizordan unda ko'rsatgani ham yo'q u hamma yoqda ko'rsatyaptida o'zbekiston jim mana sizga nomardgarchilik ko'rsat yuraging bo'lsa xalq ko'rsin
balki nima bo'lyapti xalqni ko'rmagani yaxshi deb o'ylashgandirda endi xalqni
endi bu qachongacha bo'ladi bu nima xalqimizda garangmi yo soqovmi eshityapti hammasi baribir nahotki shuni tuzatib bo'lmaydi bo'ldi 20 yil bo'ldi 20 yil bu cho'nchagi to'lib uyi toshib ketganda o'zi bo'ldi endi qo'y bu bechora xalqingni ham ozgina o'yla ertaga nima bo'ladi xudo biladi anaqani kuni keladi vakifi kuni keladi ertaga butun nevara chevarasini oldi sharmanda bo'lib xonavayron bo'lishadi bu haqida o'ylashsa nima qilarkan
toshkentlik tinglovchimizning fikrlari edi aziz tinglovchi agar sizni ham tashvish solayotgan muammolar bo'lsa shuningdek o'zingiz guvohi bo'layotgan voqea hodisalar borasida ozodlikka xabar bermoqchi bo'lsangiz bizga qo'ng'iroq qiling erkin mikrofon sizga muntazir
ozodlik bilan shu zahotiyoq bog'lanish imkoningiz bor plus 420 602 612 713 raqamiga SMS yo'llang yoki qo'ng'iroq qiling. Plus 420 602 612 713.
Dasturimiz davom etadi va endi e'tiboringizga Davr mening taqdirimda eshitirishining yangi sonini havola qilamiz. Unda hozirda qamoqda qolayotgan Xayrulla Hamidovning onasi Muqaddas aya bilan suhbatni tinglashingiz mumkin. Suhbatni har doimgidek Abdulla Iskandar tayyorlagan.
Wherever there is a violent conflict, women and girls are often the first victims.
Dunyoning qaysi burchagida urush yo mojaro bo'lmasin, ularning birinchi qurboni xotin-qizlar bo'ladi.
Kofi Annaning bu so'zlarini tinglar ekanmiz, ko'z oldimizga davr talotumlarini yelkasida tashigan o'zbek ayoli keladi.
Sen aytdim. Men noto'g'ri javob berganim bilan umrbod o'lgunimcha voy yolg'on gapirdim. Deb o'tib ketaman, ichim qiynaman.
Onalar 5tadan 8tadan tuqqan ayollar hech qachon yolg'on gapirmaydi.
Hayotda qanday yashab oladi endi bizga? Karimdan to'ydik. Dunyodagi eng yomon gaplarni aytib shuni
qarg'an.
Davr o'zbek ayollari taqdirida qanday aks etdi?
Davr mening taqdirimda.
Ozodlik radiosi ijodiy jamoasi bu mavzuda turkum eshitirishlar tayyorladi.
Davr mening taqdirimda eshitirishining bugungi qahramoni hozir qamoqda qolayotgan jurnalist Xayrulla Hamidovning onasi Muqaddas opa. Joriy yil yanvarida jurnalist va sport sharhlovchisi Xayrulla Hamidov O'zbekiston jazo qonunining 244-moddasi, ya'ni noqonuniy diniy guruh tuzganlikda gumon qilinib, qamoqqa olib ketilganidan beri Muqaddas opa o'z o'g'lini ko'rgani yo'q. Muqaddas opaga sim qoqamiz. Men Abdulla Iskandar bo'laman, jurnalistman, nimadan? Ozodlik radiosidan.
Yaxshimisizlar? Yaxshi yuribsizlar, misol men Xayrulla oilarman.
Xayrulla oyis bilib turibman, telefon qilayotganim. Mani bir programmam bor edi-da, Davr mening taqdirimda degan. Mana Xayrulla Hamidovdek bir yetuk yigitni voyaga yetkizgan onani bilan suhbatlashmoqchi edim-da men. Agar siz bilan suhbatlashmoqchi edimiz-da endi. Mana programmam nomi Davr mening taqdirimda-da, mana shu bolani tug'ilgani esingizdami?
Esimda. 75-yil 7-dekabrda qishda tug'ilgan.
Har bitta farzand tug'ilganda albatta umid bo'ladi, yaxshi yigit bo'lsin deydi.
Birinchi bolam Xayrulla Hamidov. Adasi armiyada bo'lgan paytda 1 yillik armiya bo'lardi-yu, uni institut bitirganlar.
Ha.
O'shani tug'ilgan, yaxshi aqlli bola bo'lgan o'zi bilasiz yog'ini.
Kim bog'cha, maktab, o'shalarni gapirib beringda bizga qiziq.
Bog'cha, o'zim bog'cha paydim. O'zim bog'chamda katta bo'lgan. Chilonzor rayon 257-chi bog'chada. O'zim bog'chada bo'lib ishlardim u paytda. 162-chi maktabda o'qidim 10 yil.
O'qishlarga qiziqish qanaqa bo'lgan? Boshqa narsalarga qiziqardi? Nimaga qiziqardi?
Hamma narsaga zo'r edi. O'qishga ham yaxshi edi. O'zi u 2 yosh, 3 yoshdan gazeta o'qirdi 2 yoshdan. Tug'ma talant bu bolamda o'zi, tug'ma talant. 2 yoshdan ana hali anaqalarni zo'r gapiradigan paytda bu sharillatib gazetalarni 2-3 yoshida o'qiyverardi.
Keyin men diniy ta'limni kimdan oldi? Domlalar kim edi?
Ha?
Mana bu diniy ma'rifiy ta'limni kimdan oldilar?
U tug'ma talant, u hech qayerga borib o'qimagan. O'zi bizlarchi ota-bobomiz hammalari qori o'tgan. Mani qaynatamam, qaynatamdan olgan. O'zimni dodam rahmanligim hammalari eshozoda qorilaydi. Bizan avlod shunaqa o'zi tug'ma.
Endi o'zingiz haqida gapirib bering.
Joylarga borib bu o'lshim dars olmagan, to'lka mana tashkuda o'qidi.
Jurnalistikada.
Jurnalistikada o'qidi. E'tiborman o'zi, bunga Alloh o'zi yuqtirganda, mana ota-bobolarimizda da bor edi shu anaqa. Mana jurnalistlik ham bor, amakilar o'zim necha yil jurnalistlikdan tashkuda dars berib bo'ldilar yaqinda. Hamma avlod o'zida bor, qayni ammalari ham jurnalist. Avlod ajdodda bor deyapman kan u aytadi-yu, bir-biriga o'tadi.
Endi o'zingiz haqida siz gapirib bering endi, masalan, siz qayer tug'ilgansiz, Toshkentliksiz?
Men Jizzaxda tug'ilganman. O'zi ammamga kelin bo'lganman, adasi Toshkentliklar.
Jizzaxni qayerdasiz?
Jizzaxning Zarbdor rayonidan kelganman men.
Qachon kelin bo'lib tushgansiz? Nechinchi yilda Toshkentga kelib?
74-chi yil.
Endi bu anaqa nima bo'lganda, ananaviy o'sha sovchi bo'lib borishgan, o'g'lishgan-a, yani sevgi muhabbatsiz.
O'zi annaga kelin bo'lganman, biz aytibmanku, qarindoshimiz. Qaynanam rahmali ammanidilar. Aytdim, o'zim avlodimda ham mana shunaqa qorilar yashonlaydi, bularda ham shunaqa edi. O'zi hamma o'zida shunaqa.
Endi o'g'lingiz mana maktabda o'qidi, bog'chada. Lekin mashhur yulduz bo'lib ketgan paytda faxrlangan bo'lsangiz kerak, shunaqa o'g'lim bor ekan deb.
Voy kanisha, ayniqsa adabiyot, ona tildan juda ham bilimi o'tkir edi maktabda o'g'limni. O'zi adalari ham domla fizika matematik, lekin yo'q unaqa emas edi u fizika matematikligi. Til adabiyotga juda usta edi. Yoshligidan yaxshi edi maktab payti ham.
Siz o'zingiz qiziqqan bo'lsangiz kerak-da adabiyotga. Menimcha mana juda yaxshi gaplashyapsiz-ku. Nimangiz?
Yaxshi gaplashyapman. Men ham pedagog bog'chada ishlaganman 30 yil. Mana hozir uyda o'tirib, Xudoga shukr, Alloh xudo deb.
Men bu programmamga men Asqat Muxtorning romanidan sarlavha olganman-da, Davr men taqdirimda deb. Bir odam bir narsani yashaydi-da, bir 20-30 yil keyin o'sha taqdirida qandaydir aks etadi-da. Mana shu odam o'ylamaydi ham shunaqa bo'ladi, bo'lmaydi deb-da. Siz endi hayotingizdan mamnunmisiz? Mana shuncha farzandlarga yetishtirdingiz.
Xudoga shukr, Xudoga shukr. Bir o'g'lim, ikki qizim bor. Mana 10 ta nevaram bor. Xudoga shukr. Shundoq o'g'li tarbiya qildim. Hammadan rahmatnoma eshitdim. Mana bu ham sinov, nima qilamiz endi? Bosh o'ziga keldi. Buniga ham shukr qilib o'tiribman. Xudo xolisa yaxshi bo'lib ketar hammasi. O'g'lim Xudo xolisa halol pok bola, hammasi hali yaxshi bo'lib ketadi.
Endi o'g'lingizga ismini kim qo'ygan? Siz qo'yganmisiz? Mana Xayrullo degan.
Bolalari o'zimni qaynatam Rahmali, Hamidulla, Hamidov familiyasi qaynatam qo'yganlar. O'zi qaynatam ham glavni buxgalter bo'lganlar-da, aytdim-ku, ammalari ham jurnalist, qaynatam ukalari ham jurnalist o'tgan. Bu o'tgan-da endi bu bolaga shulardan. Qon, qondan qonga o'tgan.
Endi o'zingiz rozisiz, ya'ni nima dediki, mana yaqinda bitta Ilhom Farmonov bilan suhbatlashdim, ashullachi bola. Onajoning rozi qil degan qo'shiq aytgan ekan, ya'ni menimcha siz rozi qilgan bo'lsa kerak endi Xayrullajon. O'qib, yetishib.
Albatta rozi qilmaydimi shundoq bola ota-onani. Hamma o'z mamnunmiz, shundoq o'g'il tuqqanimga, o'stirganimga, tarbiya qilganlarimga ming marta shukronalar qilaman. Mana bolalari ham o'ziga o'xshab aqlli, Xudoga shukr.
Nechta bolasi bor? Nima nevaralaringiz nechta?
Ikki o'g'il, bir qizi bor.
Ismlari nima ular? Maktabga qatnaydimi? Gapirib
ber. Abdulloh, o'sha adasini o'qigan maktabida o'qiydi, 4-chi sinf. Ubaydullayev Abdulloh.
Qizlarinichi?
Qizlari Ubaydullayev va Muslimaxon. 3-chi sinf.
3-chi sinfda. Endi bolalar otasini sog'inayotgan bo'lsa kerak-da endi bolalar.
Voy, juda sog'inibdi. Kechayu kunduz ko'chada ko'zi. Xudo xolasa kelib qoladi deb duo qilib o'tirishdi bolalari ham. Eng kichkina o'g'li Ubaydullayev Muhammad, 6 yosh. Xudo xolasa bu yil maktabga chiqadi.
Adalarni ko'rib kelishdimi borib bolalar? Nimaga olib bormadingizmi?
Yo'q, hali bizni ko'rmadi, o'shdan keyin ko'rasizlar dedi. Mana 3 oy bo'ldi, hali ko'rishmadi-ku. Mana bu hafta sud bo'ladi dedi, bu hafta ham jimjit endi. Keyingi hafta bo'ladimi? Ko'rsatishmayapti endi, bitta buni emas, hammani shunaqa ekan, sud bo'lguncha ko'rsatish mumkin emas ekan, shunaqa ekan hozir anaqamiz. Borib mana har oyda toshturmaga borib perdachi berib olaman, o'shada surishtirib bildim-da.
Oxirgi marta qachon uchrashdingiz o'g'lingiz bilan?
A?
Oxirgi marta qachon uchrashdingiz Xayrullajon bilan?
A, o'sha uydan olib ketgan kuni ko'rganman, 21 yanvar.
A, keyin svidaniya bermadi, a?
Yo'q, suddan keyin svidaniya deyapti.
Endi bir onani bolasini mahbuslikka olib ketishar ekan, bu onaning qalbidan nimalar kechadi? Sizning qalbingizdan nimalar kechdi?
Qalbingizni ona nima qiladi o'y bolasi uchun? Albatta ona uchun bu bola endi o'zi bittagina o'g'il deyapman. Voy, bir kuydirib, bir yomon bo'lganda ham alam qilmasdi menga. Bu bolam shunaqa pok, halol yigitki, nimani hal bir gaplashibman, bilarsizlar aslida. Mana butun xalq duoda Xudo xolisa qaytadi deb o'tiribman. Mani qalbimda qaytish kerak, qaytadi deyapman. Xudo xolisa oqiladi. Prezidentimiz shu bolalarni ish qilib farzandim deyapti, O'zbekistonning bolasini. Davlatimiz shunday bolani anaqa qilib yormasa kerak. Umidim katta judayam prezidentimizdan. Jurnalist O'zbekistonga kerak albatta.
Albatta.
Bu qanaqa jurnalistki?
Endi mana shunaqa deyishadiki, mana ulamolarni, Alisher Navoiylarni, boshqalarni ham ona tarbiya qilgan, ona tuqqan degan gaplarni eshitamiz, lekin hayotda mana ijobatini ko'ryapmiz-da. Siz bir nima xokisor mushtipar onasiz-da. Nima tilagan bo'lardingiz mana shu nima dedik uni? O'zingizga o'xshagan, boshiga ish tushgan onalarga.
Endi Allohdan, faqat Allohdan sabr, chiroyli sabr. Chiroyli sabr so'rasa, Xudo xolasa hammasi yaxshi bo'lib ketadi. Kechayu kunduz mana hamma o'z duodamiz, bola chaqamiz bilan Xudo xolasa qaytadi o'g'lim. Nima ish qildi u? Endi bir adashmovchilik bo'lishi mumkin. Hech bunaqa u bola unaqa bola emas. Mana hamma bilyapti hamma. Men davlatimiz mayli bir tekshirib ko'rsin. Xudo xolasa oqlab yuborishadi bolamni. Bunaqa yigitlar kamdan kam O'zbekistonda jurnalistlar. Juda ham kechayu kunduz mehnat bilan biz bir oddiy yashaymiz ko'rsangiz. Kelib ko'rishingiz ham mumkin. Oddiy pedagog, men bog'chapa bo'lib ishlaganman, adalari o'qituvchi bo'lib ishlaganlar mana shuncha. Endi bu yil pensiyaga chiqdilar. Unaqa bir boylikka, bir anaqaligan berilmagan-da bu bola. Shunaqa chesli, juda chesli bola.
Chilonzorda hovlida yashaysizlar?
Hovlida eski mahallada qaynatamdan qolgan hovli, o'sha yerda yashaymiz.
Endi 74-yil Toshkentga kelin bo'lib tushdingiz, undan oldin Jizzaxda yashadik. Jizzax ancha tog'li joylar.
Men bo'lganim, o'tga kelib yurganman har doim. Ammo o'zim ammamga kelin bo'lganman.
O'sha yoshligingizni eslangda, mana Jizzaxni tog'lari, nimalari, maktabda o'qiganlaringiz, qanaqa orzularingiz bor edi o'sha?
Balki manaqasi uchun ham xayrlanib shunaqa anaqa bo'lib ijodkor bo'lganmi balkim. Endi men dalada o'sganimni bilmasi bilanmi? Faxrlanaman xullas shunaqa bolamdan.
Yaxshi, o'zingiz nechinchi yil tug'ilgansiz opa?
O'zim 56-yil.
56-yil tug'ilgansiz, ha? Mana shu qizlik familiyangiz-a mana shu?
Yo'q, kelinlik. Qizlik familiyam Zoirova. Muqaddasxon Kamalovna.
Ha, Zoirova Muqaddasxon Kamalovna, aha.
Kamalovna. Endi bular nomi o'tganman keyin. Marzaksda kiyov tarafga o'tiladi-yu. Hamidovlar zilolasi xullas, hammasi jurnalist Hamidovlar. Bitta qizim ham, katta qizim ham 10 yil radio komitetda ishladi. Hozir endi sharoitda uyda o'tirib qoldi bolalarini nima qilib. U ham jurnalist bo'ldi. Bitta uyda o'tirib qoldi hozir. Mayli, xudo xolasa u ham ijodini qiladi sekin-sekin.
Endi shunaqa ko'lingizga kelgan ba'zan suhbatlashsam, men onam ham aytadi-da, "Koshki dedi oddiy traktorchi bo'lib yursang edi bola, bunaqa jurnalist bo'lmagandan" deb aytib qoladi-da onam ham. Siz ham shunaqa ko'lingizga kelganmi?
Endi bilmayman, men endi yoshligidan bu kitob, gazeta jinnisiydi yoshligidan. Kitoblarni ham bekitib qo'yardi, mana ko'p ko'zlarini qilib qolar edi, ko'p o'qiyvergani. Bir o'tirsa 5-6 soat to'xtamay o'qiyverardi. O'shalardan bilganmiz bu ijodkor chiqadi deb. Chunki qonda bor, aytdim-ku, amakilari o'z, hammasi shunaqa o'tgan, o'zi ammalari jurnalist. Kitobga judayam kitobga mehr qo'ygan edi yoshligidan. O'zi siz bilardi u bizga jurnalist bo'ladi bu bolam deb. U 2-chi kursdan boshlab ishlagan o'g'lim. Ishlamagan o'qigin desak, amaliyotimni baravar bajarib ketishim kerak edi.
Qayerda ishlagan?
Mana gazetalarda ishlab yurardi. Ishonch, qanaqadir gazetalar, ko'p gazetalarda, shu radioga borardi, shu televideniyaga borardi. Endi bular shunaqa ijodkorlar. U universitetga kirgan yilidan boshlab 1 yil ishlamadi, 2-chi kursdan boshlab ishlagan. Ishlamagan, mayli o'qishingni qilgin desa, yo'q, amaliyotni baravar olib ketishim kerak edi.
Endi mana shu farzandingiz tug'ilgan paytda, mana maktabga, bog'chaga chiqqan paytlarda, ko'zingiz quvnatib yurgan paytlarda bir kun kelib shuni qamoqqa tashlashadi, vaqtincha bo'lsa ham deb o'ylaganmisiz?
Kimni xayoliga keldi? Hech qachon. Men hozirgacha ham aytaman, meni bolam prav to'pi to'g'ri ish qilgan. Hech qachon davlatga bir anaqa qilmasdi. Har doim mana qayt anaqa bolalarni ham qaytarardi. Ey, sizlar mamlaqa to'g'ri yo'lga kirlaring deb. Hech men umuman o'ylamagan bunaqa. O'zi ham to'g'ri ishlayman deydi-da har doim. O'sha kuni hamchi mani o'g'limga anaqa qog'oz yo'q edi ketishiga. Uy tikishga bor edi. Yo'q, men dokumentlarimni olib ketyapti, ketishim kerak deb o'zi ketdi. Uni hech kim masalan hibsga solib olib ketgan yo'q. O'zi shunda o'sha kelganlar yonida o'tirib ketdi o'g'lim. Shunaqa mard, shunaqangi chet anaqa chetni yigitdi.
Ha, sizga yozgan she'rlarni o'qib berarmidi, Muqaddas opa?
Ha, voy, u she'rlar jasirob. Juda. Sekundda yozib tashardi, shunda o'tiring deb. Mana vatan haqida qanaqa she'rlar yozgan, shularla qilishgan artistlar, mana Ozodbek Nazarbekovga she'rlar yozib bergan, Botir Qodirovga, Abdurashid Yo'ldoshov vatan haqida aytibdi hozir, rosa zo'r qilib. Mana o'shani bir eshitding, ma'molari.
Siz ham yoddan bilasizmi bir ikki satrlarni?
Chiqadimi deysiz?
Bir ikki satrlarni bilasizmi bolangizni she'rlaridan siz? Ozgina.
Oh, meni vatanim deb aytganda o'shanisi. Hozir kallam ham yo'q bo'lib qoldi bolam. Endi yoshimiz siz kattamiz bilmadimmi?
Men 63 yil tug'ilganman. Mana onam bor.
Kim ekansiz? Kim ekansiz?
Men onam ham nima qiladi? Men jurnalist bo'lmasang edi, oddiy biznesmen bo'lsangmi de, yaxshi bo'lardi deb aytadi ba'zan.
Kechagida yetdim de mana shunda voy, oddiy bir tanilmaydigan oddiy shofyor bo'lsa ham bo'lar ekan bolam dedim. Kecha olib ketgandan keyin. Haqiqiy yetdim shu gapni. Tag'in o'zimni tutilmaydi, bunisiga ham shukr. Allohning bergan sinoviga ham shukr. Hali yaxshi bo'lib ketadi. Mani bolam halol oqlanib keladi, xudo xolasa deb o'tiribman duo qilib.
Endi mana farzand tug'ildi, 20 yosh, 18 yoshga kiradi-ku, bir vaqt qanaqa o'tadi? Tez o'tib ketadimi ona uchun yoki uzoq qoladi?
O'tib ketadi, bir pasda o'tib ketadi.
Kelin bo'lgan paytingizni eslaysiz.
Bilan urushib, bir hech bilmayman deb shu o'g'limni bir anaqa qilgan, yo maktab payti, yo anaqa payti. To'liq ilm bilan o'g'raydi, o'qish bilan o'g'raydi. Oxiri endi men televideniyalardan ketdim, ayni bunisiga ham anaqa qildi. Gazeta bilan men Champion gazetada ishlayapti. Kechayi kunduz kompyuterda ishlab ko'zlari og'risa ham to'l kech bilan o'g'raydi bolam. Lekin juda uyga mehribon, ota-onaga, bolaga, qarindosh urug'larga ham juda oqibatli edi bolam.
Endi bizani bilishimizcha bizani radioni ichkarida eshitishar ekan. Agar bolangiz eshitayotgan bo'lsa, unga aytadigan gaplaringiz bormi farzandingizga?
Voy bolajonim, xayrlan. Xudo xohlasa kelasan. Xalq duoda. Butun ota-onang, bola-chaqang hamma o'z duodamiz. Mani ko'nglim yetibotdi, oqlanib keladi. Sog' bo'g'i hamma tinch butda yaxshi. Xudo xohlasa so'raman keyin. Yaxshiliklarda ko'rishingni o'tirdim.
Muqaddas opa, rahmat sizga. Davr men taqdirimda eshitirishini qahramon bo'ldingiz.
Sog' bo'ling.
Sog' bo'ling, omon bo'ling. Rahmat sizga. Davr men taqdirimda eshitirishining bugungi qahramoni Xayrulla Hamidovning onasi Muqaddas opa bo'ldi. Bugungi eshitirishimiz ham O'zbekistondagi inson huquqlari faollari ko'magida hozirlandi.
Davr mening taqdirimda eshitirishi bugungi dasturimizga yakun yasadi. Bu Ozodlik radiosi edi. 2 soat davomida siz bilan Kamina Farruh Yusufga suhbat qildi. Keyingi dasturlarimizda uchrashguncha har omon bo'ling.